ľudia sú doma a môžu si dovoliť tú robotu pauznúť, pokiaľ nemajú nejaké konferenčné hovory alebo niečo. Čiže mení tú polohu. Hej. Pokiaľ mám ja nejakú prácu, že potrebujem si napísať nejaký mailík alebo niečo, alebo vytvoriť si nejakú tabulku, tak si sadnem si na jedanásku stoličku, napíšem to, nabúcham to, ale keď idem volať, tak si sadnem do sedačky.
Ahojte, vítam vás pri sledovaní tohto podcastu zameraného na fyzický výkon, mentálnu pohodu a optimalizáciu zdravia celkovo. Moje meno je Marko Zelman a dnešným mojim hosťom je Tomáš Malárik.
Ďakujem pekne.
Tomáš Malárik je jediný človek na Slovensku, ktorý je fyzioterapeut, osteopat a chiropraktik zároveň. Založil a vedie fyzioklinik, ktorá sa zameriava na holistické riešenie problémov pohybového aparátu a manažmentu liečby kombinovaním rôznych medicínskych postupov. Tomáš, my si týkame a týkame si preto, lebo poznáme sa už nejaký čas. Chcel by som vlastne uviesť, nech si ľudia vedia lepšie predstaviť, ako fungujete, ako funguje tvoja vízia, ktorú si prevedol do praxe, fyzioklinik. Vlastne ja som tam prišiel prvýkrát tiež s problémami lopatky. A čo sa mi veľmi páčilo, alebo v čom bol tento proces pre mňa zaujímavý a unikátny, bolo to, že poprvé neriešil si iba lopatku, neriešil si iba to, že čo vás bolí, čo sa štandardne robí, ale celého prvé som sa vyzlekol do treniek. Takže to znamená také prekvapený. Myslel som, že len pre ženy, ale... ale samozrejme, potom dáva to zmysel, lebo pozrel si celkovo celé telo, nielen lopatku, chrbát, krk, vlastne celé telo, takže naozaj akože holisticky sa venuješ tej diagnostike ako takej. Čo sa mi A2 veľmi páčilo potom, že sú tam rôzni ľudia u vás na klinike, ktorí sa zameriavajú na rôzne veci. Mm-hmm. Na rôzne typy cvičenia, či už sú to lopatky, alebo krk, alebo niečo iné, alebo na rôzne typy liečby. Čo sa mne páčilo, že nebol si istý v jednej veci, zavolal si si kolegu na konzultáciu, že čo, ako bude dobre, skonzultovali ste, čo bude dobre a následne som potom rehabilitoval a cvičil som s rôznymi ľuďmi. Čo sa mi tiež veľmi páči kvôli tomu, že každý človek a takisto aj každý, či už je to fyzioterapeut alebo chiropraktik, má nejaké svoje špecifika, má veci, ktoré jemu viac fungujú. Takže tak, veľmi sa mi páčil tento prístup, že je naozaj profesionálny, holistický a aj individuálny. Že je šitý na mieru jedného človeka. Takže to len tak na začiatok, ale máme ešte jednu vec spoločnú, jednu vášeň, cyklistika. Ja ju robím len amatérsky, ale ty si bývalý profesionálny cyklista.
Áno.
A ešte predtým, ako sa budeme rozprávať vôbec o tom, že ako vznikol tento tvoj projekt, toto tvoje dieťa, fyzioklinik, ako si prišiel na to, že vôbec chceš sa dať na túto dráhu liečiť ľudí alebo pomáhať im zlepšiť pohybový aparát, ako si dostal proste z profesionálneho cyklistu na túto dráhu?
Tak ten krok bol z toho, že aj my ako cyklisti, ako vrcholoví športovci sme potrebovali tú regeneráciu a v podstate tá regenerácia je základ, hej, v rámci toho. Čiže môžeme hoci ako trénovať, ale pokiaľ to telo není OK na ten fyzický výkon ďalší, tak nemôžeme od toho chcieť, že bude taký, jak chceme, že bude 100%. Hej. To bola jedna vec a druhá vec bola tá, že mám za sebou veľmi ťažkú operáciu kolena, ktorá bola tak, že na prelome mojich 17-18 rokov, čiže dajme tomu v takej tej najhoršej fáze, kedy som z toho plného vlastne výkonu zrazu vypadol, takže som mal v podstate skoro ročný výpadok, kedy som bol doma so sádrou v podstate od bedrového kĺbu až dolu po prsty. Toto ma prímelo potom ďalej, že to sa musí dať robiť nejako inak, že nemôže to byť také múky, ak som zažíval ja v tej nemocnici. Takže toto ma potom nejako prímelo k tomu, že ísť s touto ako keby sférou aj po tej škole. Ale gro bolo aj taký fakt, že ja som hodne založený na tom, že som senzibil. Čiže dosť dokážem pracovať s tými rukami. V podstate to, čo ľudia vidia očami, ja viem cítiť rukami.
Senzibil znamená...
Je to také, ako keby ľudia poznajú určité typy takých liečiteľov, ktorí dokážu robiť niečo ako vúdu, hej, že proste chodia ponad chrbát človeka a tak ďalej. Lenže toto je trošku iný systém, lebo ja dokážem cez tie ruky cítiť, že kde je v tom tkanive nejaký problém. Mm-hmm. Hej. Čiže mnoho ľudí sa ma pýta, že ak môžem cez hlavu aktuálne dneska zistiť, že má niekto problém pod ľavým kolenom. Ale je to tak, že v podstate ono sa to dá jednak naučiť a samozrejme, čím má na to človek viac tých predpokladov, tak je to o to jednoduchšie, o to lepšie.
A ty takže na jednej strane mal si taký ten prirodzený talent, na druhej strane, čo si hovoril, že si mal to zranenie, tak tam bol čo problém? Tá rehabilitácia alebo ako keby kde si videl tie veľké problémy, ktoré si pomyslel, že toto treba robiť inak? Alebo...
Ako ad jedna, ja som ako dieťa, respektíve ako adolescent, som nemal predstavu o tom, že jak by to malo vyzerať, hej?
Hej.
Lebo človek to nevie porovnať, pokiaľ to nikdy nezažil.
Hej.
A tie zranenia, čo som mal predtým spojené s bicyklovaním, alebo proste s pádmi, s tým športom spojenými, tak sa jednalo o to, že to bolo veľmi jednoduché na tú rekonvalescenciu, hej?
Áno.
Pri tomto mojom zranení, respektíve po tej operácii, lebo to nebolo zranenie, to bola skôr taká operácia, ktorá mala byť vykonaná vtedy podľa doktorov, tak aby som nemal v budúcnosti problém.
Hej.
No, nezadarilo sa, nie je to tak, ten problém tam je rovnaký, akurát s tým, že mám tú nohu rozparanú a to telo je komplet tým porušené, takže je to zlé a ťažko to bolo tak, že ja som sa snažil v podstate robiť pre to maximum, hej. Len keď má niekto imobilnú nohu rok, tak tí ľudia, čo to zažili, vedia, aké sú to múky.
Čo to dostať, je potom dostať sa späť, jasné, ako keby stúhnuté.
A tým, že ja som fakt, my sme v rámci toho nášho, nazvem to, že vrcholového športu, my sme si naozaj, že dávali dosť do tela, hej. Ja som jazdíval okolo 20 000 km ročne na bicykli. Čiže to boli naozaj že dávky veľké.
Hej.
A ten tréning bol dennodenne x hodín a zrazu, keď človek vlastne to stopne, hej, ja som behom roka pribral skoro 50 kg, čiže mňa dneska nikto nedokáže tipnúť, že ja som vôbec cyklistiku robil, pokiaľ nevidí moje nohy. Takže to bol proste taký ten prelom. No a keď som tú školu skončil, ja som študoval športový gympel, tým, že som ešte proste bol v tej vrcholovej ako keby forme a stále sme súťažili, tak som vlastne chcel potom ísť niekde k tomu športu, hej. No lenže som prišiel na to, že ono sa to nedá robiť spolu s tým športom, hej. Buď človek robí šport a tú školu má popri, alebo ide robiť niečo a ten šport proste ide do úzadia.
Mm-hmm.
No a tak ja som paradoxne vyletel na FTVŠke z anatómie, hej, to keď niekomu dneska hovorím, tak to je pre veľa ľudí záhada, že ak som ja mohol, viete, hej, bolo to tak, že proste bolo tam množstvo okolností a to beriem tak, že to bolo tá moja cesta, kde to mala ísť, že proste z FTVŠky stop, hej, a začal som proste tú dráhu tej fyzioterapie a začal som sa venovať naozaj tomu, že ako vieme tomu telu pomôcť.
Čo sa chcel spýtať, sú tam vyslovene veci, ktoré už pri tejto rekonvalescencii z tohto ťažkej operácie alebo zranenia, sú veci, ktoré si povedal, že OK, že tak tieto veci sa dajú robiť lepšie a chcem ich robiť inak? Že boli tam také nejaké momenty v rámci toho? Alebo...
To by som ani tak nepovedal, akože ono to bolo celé zlé, hej. Ja som akože to zažil takúto štandardnú rehabilitáciu u nás, že dali ma do teplej výrivky, hej, a potom ma zabalili do pýchlavej Larisy, kde som v podstate mal byť chvíľočku a potom mi dvaja ľudia proste naťahovali nohu, aby som dostal nejaký rozsah v tom kolene, hej.
Hej.
Takže to bolo akože veľmi zlé, to keď sa spätne dneska na to pozriem, čo sa tam robili za chyby, tak tie chyby boli proste obrovské. Ale vtedy som to nevedel zhodnotiť, nemal som ten background, nemal som informácie, ako to má vyzerať, ale vedel som, že proste toto by bola taká sféra, čo by mňa bavila robiť. Aj tým, že hovorím, že už od toho detstva som mal ten vzťah k tomu, že som vedel proste niekde chytiť človeka, kde ho to bolí a niečo s tým spraviť, aj keď som nevedel, čo to bolo. Hej. Mm-hmm. Nemal som tú teóriu, ten background za tým.
Ty už si v 22 rokoch založil fyzioklinik.
Mm-hmm.
Ako bola tá vízia toho, že čo si chcel, OK, že ďalšia fyzioterapeutická klinika? Toto asi nebola tá vízia. Aká bola tvoja vízia, že v čom si chcel byť iný, alebo čo si chcel priniesť proste ľuďom?
Jasné. Ako ono, a priori ten projekt, aký som ho ja mal v hlave, veľa ľudí to hovorí, že je to ďalšia fyzioklinika, ale a v tom čase nebola žiadna fyzioklinika, hej. To znamená, že my sme boli reálne prekopníci a skôr ja som sa stretával s tým negatívnym, že to nikde nemôže výjsť, čo sa týka cash flow, nemôže to výjsť proste tak, aby sme vedeli to ďalej posúvať, pretože vždy bola rehabilitácia na Slovensku braná tak, že je to ako doplnok k takým tým bežným, nazvem to, že úkonom a vždy to bolo niečo, čo bolo v podzemí nemocnice, kde tí ľudia chodili na nejaké trapné magnety a parafíny a nehali sa masírovať a tak ďalej. Potom niekto ukázal, jak si majú natiahnuť krk a dovy. Čiže ja som toto vnímal trošku inak a chcel som proste tomu človeku poskytnúť niečo iné. To znamená, že Ad jedna to bolo to, že ja sa naozaj zaujímam o to, čo čomu človeku je, hej. Čiže nie je to len o tom, že teraz príde a hodí mi na stôl papier, že urob mi 10-krát ultrazvuk a 3-krát elektroliečbu a 2-krát mi pomasíru šiju a dovidenia. Hej. Čiže bolo to také, že ja som chcel vedieť, že čo je za tým a čo by som ja vedel spraviť možno lepšie alebo inak, aby ten človek sa mal proste lepšie, bol bez bolesti. No a tým, že som mal takú výhodu, že som v podstate nešiel priamo ako keby na štúdium vysokej školy, ale ja som ešte predtým robil, bola u nás taká možnosť, že sa dá, stále to je, že sa študuje vlastne vyššie odborné štúdium. To znamená, že ja som študoval 3 roky denne na diplomovaného fyzioterapeuta. To bolo pre mňa, nazviem to tak, že taká úplne ako keby tá odrazová meta, hej, pretože tam nám dali informácie, ktoré tí profesori alebo tí učitelia s nami chodili na tie praxe, hej. Čiže ono to bolo tak poňaté, že neprehádzovali si nás, že ten nás naučí nejakú teóriu, potom ten tú teóriu nevie, ten je v praxi. Čiže bolo to taký konsenzus, hej. Čiže ja som sa tam trošku aj viac dozvedel o tom, že akým systémom by to telo mohlo fungovať, hej, a čo my z toho nášho pohľadu vieme spraviť. Ale zároveň to bolo zase niečo, že ono v tej fyzioterapii je strašne veľa metodík, stále sú nové výskumy, čiže treba stále ísť ďalej. Hej. No ja som mal potom takú možnosť, že som sa vlastne ešte počas štúdia prihlásil na jedno také školenie k jednému môjmu českému vlastne mentorovi, ktorý v tom čase ma ako keby posunul v tom, že som to telo začal vnímať z toho pohľadu trošku takých ako keby vyššie odbornosti, hej, že bolo to niečo iné, bola tam nejaká práca s klebami, bola tam nejaká práca proste so svalmi, vedeli sme nejaké bariéry, prečo to nefunguje, čo sa stane, keď človek sa nevie nadýchnuť a tak ďalej. No a potom som vlastne zistil, v tom čase som paradoxne pracoval v Prokeri, čož je pre mňa ako keby stále taký ako keby systém, že tá rehabilitácia je tam na tej úrovni, že skôr masáž. Hej. Veľa ľudí stále vníma to, že fyzioterapeuti sú maséri a chiropraktici sú tí, čo naprávajú tie kosti, tí, čo nás púkajú. Hej, čiže toto som nechcel robiť, ja som chcel trošku iný štýl, tak som sa potom snažil osamostatniť, no a
vznikla... A kto ste vy, keby si mal povedať, jak sa teraz zhrnul, že ľudia stále vnímajú, že fyzioterapeuti sú tí, že čo ti dajú, čo ti dajú nejaké cviky, chiropraktici, čo púkajú.
Ono kedysi to bolo tak, že v podstate tí fyzioterapeuti boli predtým ako tzv. Rehabilitační pracovníci. Čiže ľudia sa s nimi najčastejšie stretli s tým, že boli to pánie v rokoch, ktorí proste mali už za sebou nejakú výchovu rodiny a tak ďalej a boli v kúpeloch a dávali nejaké kúpeľné procedúry, robili nejaké masáže, zapínali elektroliečby a tak ďalej. A potom boli takí tí, čo vedeli trošku cvičiť, hej, to boli tie aktívnejší. No lenže ono to není všetko, hej, čiže tam sú ešte rôzne medziprvky a s tým, ako s tým telom vieme pracovať, tak vlastne my sme sa snažili v rámci toho proste to spraviť inak, hej, čiže tá fyzioterapia sa rozdeľuje aj medzi nejakú tú, nazvem to, že preventívnu časť, potom sa rozdeľuje na nejakú ako keby pourazovú, hej, to znamená to s tí ľudia, čo jak ja som bol po tom kolene, že proste ma museli dávať dokopy. A potom ďalšia vec sú také tie stavy, bolesti chrbta a takéto veci, ktoré už treba na to, aby aj ten terapeut mal nejakú svoju hlavu a vedel, že čo bude ďalej robiť, hej, s čím ten človek prišiel, čo by bolo možno dobre inak spraviť a tak ďalej.
Keď k tebe príde človek prvýkrát na diagnostiku alebo na taký ten prvotný pohovor, nevieš ešte možno, že presne, že aké má problémy, čo sú nejaké veci, ktoré ty s tým človekom konzultuješ alebo sa snažíš diagnostikovať, čo možno štandardne, keď človek príde k štandardnému fyzioterapeutovi v nemocnici, tak oni nerobia.
Jasné. Jedná sa o to, že ten štandardný postup, aký je, aký bol stanovený zákonom, je to, že ten človek je vždy vyšetrovaný fyziatrom, to znamená lekárom.
Okay.
Lenže toto je to, čo sa trošku hrnie z toho západu na nás, že ten lekár, bohužiaľ, oni sú, tí lekári, super. Tí lekári vedia proste rozlíšiť, ale nepracujú s tým klientom. A to je ten obrovský rozdiel, že ten klient príde k nejakému lekárovi, ktorý ho vidí prvýkrát, on ho vyšetrí má na ňo spravidla 15 minút, možno 10, hej, a má mu napísať, že aké terapie majú robiť. Áno. A potom tie terapie robí úplne niekto iný. Hej. Hej, čiže ten lekár je mimo kontext v rámci toho. Hej.
Čiže nemá nejakú spätnú väzbu.
Áno, áno. A to je presne to, že oni by mali v podstate v rámci tohto stanovovať tú liečbu, ale nemajú ten feedback, lebo oni sa s tým pacientom nestretávajú na tých terapiách. Hej.
Ako vyzerá liečba u vás, keď to máš nejak akože rozkrokovať?
A akože tam je dôležité to, že my sme to založili na tom, že naozaj potrebujeme dôkladne vedieť tú diagnostiku. Hej, čiže keď ten človek príde, samozrejme množstvo ľudí k nám už chodí s tým, že sme taká ich kvázi posledná možnosť. Hej, lebo povedzme si tak, človek vždy hľadá, ako prvú vec je niečo, čo je známy, niekomu pomohli. Proste nejaké osobnosti, ktoré vlastne, alebo osobné skúsenosti, ktoré niekto mu odporučil, hej? Áno. Ak to nefunguje, alebo ak sa nejakým spôsobom neposúva ten človek, tak skúste aj to štátne zariadenie. Niekto to má opačne, začne s tým štátnym zariadením, hej, a potom ide niekde po známosti. No a my sme taká, nazveme to taká tá posledná inštancia pre tých ľudí, hej? Ja viem, chápem to, že je to aj o tom, že samozrejme za tie terapie si pýtame peniažky a chceme v podstate, aby ten človek, aj to tak bude, hej, vždy to tak ponecháme, nikdy to nebude na platbu poisťovne, pretože keď to je a priori ten princíp náš, keď ten človek príde tak, ako si prišiel ty sám, hej, tak ty chceš niečo zmeniť. Hej, nie je to, že niekto ti to napíše a ty tam dojdeš, no lebo po robote tam máš ísť a teraz tam musíš odležať a urobiť si ultrazvuk na vlastnom kolene sám. Čiže bolo to o tom, že tí ľudia, aby mali ten záujem a aby chceli v podstate s tým vlastným telom pracovať, aby to chceli spoznať a vlastne fungovať nejakým spôsobom ďalej, bez bolesti a možno, že spraviť nejaké nové, ja neviem, športy si určiť, alebo možno nové priority, nové výzvy, hej. Veľa ľudí príde s tým, že nevedia ani tú nohu za sebou potiahnuť, nevedia chodiť, ale ich cieľ je, že chcú odbehnúť polmaratón, hej. Čiže to sú veci, čo my naozaj reálne vieme pre toho človeka zrealizovať, vieme im s tým pomôcť, ale ten chtíč musí byť aj na tej strane toho človeka. Hej? Čiže ja keď som tebe povedal, že proste problém máš tu a tu a tu, tak ty vieš, že proste áno, prišiel si sem, platíš si za to, chcem to nejako zmeniť a budeš na tom pracovať aj doma. Hej? A toto je základný parameter. Čiže prvá vec je diagnostika a tá diagnostika musí byť veľmi komplexná. Hej. To je to vec, prečo vlastne ja mám aktuálne všetky kurzy, ktoré vôbec sa dajú, všetky metodiky. My na klinike aktuálne robíme cez 78 rôznych metodík. A to je to, čo si povedal, že ja nedokážem pracovať so všetkými metodikami, ale niektorí moji terapeuti alebo kolegovia, zamestnanci sú a lepšie pracujú s takou iný s takou technikou. Niekto je viacej tzv. Manuálny terapeut, hej. To je napríklad ako som ja, hej, že ja s ľuďmi aktuálne necvičím. Hej. Čiže ja tých ľudí mám na stole a pracujem ja. Čiže oni prídu a vlastne ja robím tie zmeny, ktoré to telo má dostať. Ale niektorí sú zase takí, že oni gro cvičia. Hej, čiže tým pohybom sa ju snažia. A to je dôležité, že ten konsenzus tam musí byť. To je to, ako ty si povedal, že keď ty si prišiel ku mne, tak ja som si zavolal svojho kolegu, ktorý najlepšie vie, ako má fungovať ten stereotyp tej lopatky, aby ty si mal v poriadku rameno. Hej, ja ti to uvoľním, ja ti dokážem uvoľniť chrbticu, nervy, všetko okolo, ale už tie cviky ťa naučí on, lebo on je v tom precíznejší. Hej. Jeho to baví, hej. Čiže toto je taká ďalšia vec, že vlastne tá komplexnosť, ktorá tam prináša v podstate ten cieľ a zároveň to, že nehráme sa na to, že ideme sa byť do prst, že všetko vieme vyriešiť, ale je to o tom, že povedať si naozaj reáli, že čo vieme tomu človeku priniesť, tomu odkomunikovať a zároveň potom si stáť a ísť tým postupom a tým plánom, tým programom, čo si zvolíme. Čiže to je také ako keby gro z toho, čo my... A samozrejme, čo je také pre nás, nazvem to tak, že čo nás posúva dopredu, sú stále nové a nové výzvy, nové a nové technológie, postupy, metodiky v podstate. Hej, my sme v podstate, poviem to tak, že je to v rámci toho nášho regiónu taký trendsetter v rámci toho všetkého, že čo sa s ľuďmi robí, akým štýlom pracujeme, aké nové metodiky prinesieme, hej. Takže ja mám v tom možno šťastie, že mal som a mám stále dobré kontakty po celom svete v podstate, kde moji učitelia, lektori sú ľudia, ktorí sú elitou vo svojich veciach, hej, vo svojich špecifikáciách, metodikách a tak ďalej. No a ja sa snažím vždy vlastne vyhľadávať to maximum, hej, čiže ja keď viem,
čiže že... Teraz ideš na školenie, keď môžem povedať.
Áno, jasné, no.
Potom to.
Takže teraz máme tiež zrovna odtiaľ to odchádzame vlastne s celou partiou, vlastne ideme do Tatier sa školiť ohľadom plúcnej rehabilitácie, lebo to je v čase covidu veľmi vážna téma. No a takisto potrebujem vedieť o tom a zase ideme za človekom, ktorý v tejto sfére vlastne vytvoril ako keby celú metodiku a ideme sa to vlastne s ním naučiť, skonzultovať, čo vieme robiť my, ako tým ľuďom vieme pomôcť. Hej. A zase to, že ja mám tie prístupy iné, mám kopu zahraničných škôl, tak vlastne viem do toho pridať ešte tie naše techniky, naše metodiky.
Ty si myslím, že aj jediný, čo školíš osteopatiu, Ackermanovou metódou, myslím, že
chiropraxiu, hej, je to takzvaná ako keby jemná chiropraxia, štruktúralná osteopatia. Áno, to bolo jeden z takých mojich v podstate víziev, pretože veľa ľudí prichádzalo s tým, že my sme sa ako keby aj v tých terapiách nevedeli pohnúť ďalej. Hej. To znamená, že ten človek v podstate pokiaľ
prišiel... V akom zmysle, že niekedy ten problém sa nedokázal odstrániť, nejaký taký chronický?
Niektorí ľudia prídu s tým, že majú nejaký problém, ktorý zdánlivo pri tej prvej diagnostike, tam narážem presne na ten systém, že s tým klientom treba non-stop pracovať. Hej. Čiže my niekedy fakt aj tí klienti sú potom z toho prekvapení, že pracujeme tak, že si ja napríklad na tú terapiu prizvem dvoch, troch ďalších terapeutov, aby povedali svoj názor a povedali to, čo s tým človekom robili, čo je dobre, čo není dobre.
To mi práve príde jedna z vecí, ktorá mi prišla, že naozaj, že na úrovni. Že toto som na Slovensku nezažil, že naozaj si prizvieš ďalších odborníkov na konzultáciu a skonzultujete to.
Tak. To... A to isté funguje vlastne s doktormi. Hej? My máme takisto na klinike viacerých odborníkov a takisto ich názory, ich veci, v podstate, či je to ortopéd, neurochirurg, neurológ, sú veľmi pre nás dôležité. No a v rámci tejto školy mi vlastne prišlo taký ako keby dobrý nápad, že to telo my potrebujeme poznať aj z inej sféry. Hej? Čiže keď niekto bude cvičiť do nemoty svaly, ten efekt sa neprinesie, tak my musíme brať do úvahy to, že ten sval, on z nejakých reálnych dôvodov musí byť niečím obmedzený, hej, alebo niekde držaný. A pokiaľ my neuvoľníme, to je tak jednoducho povedané, ten hard frame, to znamená tie kosti a proste tie klby a tak ďalej, tak my môžeme s tými svalmi donekonečna robiť proste a nikdy ten efekt neprinesie. Hej.
Takže myslíš tie body, kde je ten sval uchytený, kvázi, tak, či už sú to klby alebo kosti?
Presne tak, čiže toto je také gro, čo u nás je proste dôležité, že hľadáme z tých metódy, že čo tomu človeku prinesie ten efekt, hej. A to bol taký môj cieľ a moja vízia, že ja som chcel priniesť to, aby vždy ten človek mal ten pocit, že keď sa stopne tá jedna ako keby sféra, že ideme takouto a takouto metodikou a teraz vieme sa dostať z bodu A do bodu B, ale my chceme ísť do F-ka, tak potrebujeme zmeniť ten postup, hej. A ten postup je zmena aj tých terapií, zmena aj tých metodík, hej. Čiže ja som preto hľadal vlastne množstvo ďalších ako keby možností, že kde sa nejakým spôsobom dovzdelať, hej, alebo čo spraviť inak. A preto vlastne aj tá chiropraxia, pretože u nás je množstvo babrákov, ktorí nemajú žiadnu školu, nemajú žiaden, hlavne teoretický, a ako keby dneska sa tomu hovorí v angličtine evidence-based medicine, je to znamená, že tam sú nejaké výskumy, za ktorými to celé stojí, tak to telo v podstate my nevieme reálne poznať, nevieme prečo sa to deje. Hej. Za mnou, keď dneska prídu ľudia, ktorí mi povedia, že môj problém je, že mám vysunutú plátničku L4, L5 a mám ju doľava, tak ja hovorím, že to je perfektné. Tak musíme napraviť pánvu, lebo máte kratšiu pravú nohu. A oni na mňa kúkajú, že aha, čo to má s tým spojené? No lenže tá plátnička je to len odpoveď toho, že niekde je niečo zlé. Hej. No a vlastne to ma primelo k tomu, že ísť študovať tú chiropraxiu a vlastne toto je taká pre Európana najjednoduchšia voľba, v podstate ísť do Švédska, kde vlastne môj lektor, doktor Ackermann, v podstate jeho otec vymyslel metodiku, ktorá je celosvetovo vlastne uznávanou chiropraktickou metódou, hej. No a tým, že my sme si vlastne s doktorom veľmi, veľmi sadli, ja sám som mal tú čest, že vlastne hneď na prvej nejakej, nazvem to, že školenie alebo tej prvej lekcii som dostal jeho hneď na stôl, že poď to urobiť na mne, čo je automaticky pre človeka taký zvýraznený stres, že teda húha. No a keďže on mi potom povedal, že naozaj, že tie ruky cíti, že to cítim, že mám proste tú zmenu, že naozaj v tých rukách to viem inak poňať, tak potom automaticky došlo k tomu, že sme hľadali nejaký konsenzus, že čo a ako, no a slovo dalo slovo a dneska je vlastne to, že máme ako keby zastrešenie pre strednú Európu na výuku tejto metodiky, hej. No ja tým, že som v tom ďalej pokračoval a mal som v tom veľké úspechy, tak vlastne som sa aj takisto začal nejaké vzdelávať, aby som tomu doktoru vedel robiť asistenta, hej, a robiť v podstate nejaké také, ako keby, nazvem to, že prípravné veci a trošku to medzi tých ľudí dostávať. Len u nás je dneska ťažké to, že človek spoza obrazovky si nevie proste ako keby zhodnotiť, či je naozaj tá terapia kvalitná. Hej, čiže dneska je množstvo ľudí, ktorí nemajú školu, nemajú ani základné anatomické znalosti, ale dovolia si proste niekomu púkať krk, hej. Čiže to je pre mňa absolútny nonsens, lebo u nás bohužiaľ neexistujú regulácie v rámci tohto, čiže štát...
Takže chiropraktikom môže byť kdokoľvek na Slovensku kvázi?
Chiropraktici u nás nie sú. Hej. Čiže my sme nikdy nemali túto školu a podľa správnosti, podľa legislatívy by manuálnu medicínu v zmysle manuálneho napravania kostí a kĺbov by mali robiť iba fyziatri alebo lekári s titulom medicínskym a so skončenou atestáciou z manuálnej medicíny. Takže tých ľudí je ad jedna málo na našu populáciu a ad dva moc nemajú priestor na to, aby to robili v tých štátnych sférach. Hej. Čiže dneska tí ľudia, ktorí takéto niečo robili, kedysi to boli ortopédi, ktorí robili tzv. Konzervatívnu ortopédiu, sa dneska všetci tí ortopédi, ktorí u nás takéto niečo vedeli, sú dneska vo Švajčiarsku, sú v Nemecku, sú vo Francúzsku, kde sú uznávaní a robia to, ale proste z toho Slovenska to uniklo. Čiže nemáme školu, nevieme, nie sme preto ani u nás v podstate, my keď školíme tých ľudí, tak dostávajú vlastne medzinárodný certifikát, ale dostávajú ho z Ekerman College Stockholm, hej, čiže je to zo Švédska, s tým, že je platný vlastne po celom svete, s tým, že človek je vyučený vlastne kompletne vykonávať tú metodiku, hej. No a u nás je to tak, že vlastne ľudia tú certifikáciu nemajú, nevedia sa to vzdelať, nevedia vlastne v tom získať informácie, takže sa to učia blbo povedané z YouTube. Hej, a je to tak, no, bohužiaľ, že veľa tých ľudí, ako klient nemá šancu to spozorovať, hej, pretože on nevie, prečo sa to robí, prečo, keď niekto príde s bolesťou krku, ja mu uvoľňujem najprv pánvu alebo krížovú časť chrbtice, hej, pretože proste má to nejakú kontinuitu, ten systém má nejaké fungovanie, hej. Čiže toto je taká vec, čo sa dá dneska ako keby veľmi ľahko fejkovať, ale na bohužiaľ ten, kto na tom doplatí, je v koniec koncov ten človek, ktorý príde a odchádza s tým, že kopu ľudí mám takých, že viete, ja som bol u niekoho, kto ma napravil a odtedy mi píska v uchu, že no tak super. Hej, čiže to je výborný bonus po takej terapii, celoživotný.
Nie všetci môžu, teda sú z Bratislavy, alebo môžu navštíviť fyzioklinik, či už je to kvôli vzdialenosti, alebo kvôli tomu, že si vždy na 2 mesiace dopredu vybukovaný. Alebo je to kvôli finančným dôvodom. Sú nejaké také veci, ľudia, čo veľa sedia, či už v práci, alebo teraz veľa ľudí má home office. Mm-hmm. Aké by si vedel dať tipy? Aké majú disbalansy zväčša takéto ľudia? A ako vôbec nad tým rozmýšľaš, keď chcem byť dlhodobo zdravý, nechcem mať nejaké bolesti krku, chrbta alebo iných vecí? Ako rozmýšľaš nad týmto problémom celkovo? Aké by si dal tipy pre ľudí?
Takto, ono je dôležité to, že dneska v tejto dobe, ak sme dneska všetci oklieštení, izolovaní a tak ďalej, tak veľmi ťažko ľudia hľadajú tie svoje stereotypy, hej, pretože im bolo zobraté to voľné pohybovanie sa. Čiže máme zavreté fitka, máme zavreté wellnessy, plavárne, všetko. A jediné, čo nám zostáva, je pohyb v prírode. A keď je také počasie, ak je teraz, tak teda sme nahratí. Čiže dôležité je nájsť si nejaký taký balans. Hej. Ono, veľa vecí sa hovorí, že áno, je to v hlave a je to aj pravda. Je to tak, že v podstate my potrebujeme si nejakým spôsobom zatriediť, že áno, teraz je taká situácia. A bohužiaľ tí ľudia, ktorí brali ten šport na to, aby si vyfiltrovali ten psychický stres a to napätie, ktoré majú v robote a vybili sa na nejakom crossfite alebo na nejakých behoch, tak to dneska není. Hej, čiže to je trošku problém, ale ja by som aspoň také posolstvo dal, že keby sa tí ľudia trošku začali teraz vnímať, lebo my sa stretávame s tým, že veľmi málo ľudí dokáže pomenovať svoj problém.
Oni nám čo vedia, myslíš vnímať?
Vysvetlím bližšie, lebo ty si dobrý príklad, hej? Pretože ty si sa vedel sám vždy dobre prevnímať. To znamená, že keď som sa teda spýtal, že ako si sa cítil po terapii, tak si povedal, že no, že super, na 2 dni toto, a na tretí deň mi prišlo také a také niečo, hej? Proste si to vedel povednovať, hej? Tí ľudia dneska Častokrát v tom však samozrejme chápem to, že ľudia majú stresy, majú kopu vecí, riešia existenciu a tak ďalej. Ale dôležité je to, aby sme my v podstate vnímali to naše telo a vnímali to včas. Hej. To znamená nie, že už za mnou príde človek, ktorý tak ako veľa z nás je, všetko odkladáme na poslednú chvíľu a potom púšuje, tlačí, že aby som ho zobral ešte tento týždeň, lebo on už má bolesti, tak ja si na neho z voľného času znehám čas, zoberiem takého človeka a on v prvej viete mi povie, že túto bolesť má 14 rokov. Hej, čiže toto je naozaj problém, že dneska je presne ten čas, kedy sa ten človek vie trošku doma spomaliť a zamyslieť sa nad tým, že čo všetko ho bolí, ako ho to bolí. Možno niektorí ľudia naozaj za mnou prídu a oni majú napísané na A4 body, že čo všetko sa im stalo, akým spôsobom, aby na nič nezabudli. Hej? A to som ja len rád, pretože ja vidím, že ten človek naozaj tomu investuje ten čas a proste chcel by s tým niečo spraviť.
Jasné.
Veľa z nás sedí v zlej polohe, čiže gro toho môžeme si potom aj povedať o tých sedeniach, hej? Lebo takisto je dneska problém, že je množstvo klamlivých informácií, človek sa nedočíta správne veci, alebo je potom taký veľký informačný šum, že človek sa nevie zorientovať. Hej? Jeden hovorí to, jeden to, čiže...
Skúsme ísť konkrétnejšie, poďme na to, že čo sú vyslovene veci, možno, že ako sedieť a možno ešte zaujímavejšie, čo sú nejaké mýty, čo si myslia ľudia, že ako je dobre sedieť a ktoré sú zlé, ktoré sú chybné.
Jasné, ono a priori my sme boli naučení na to, že sedenie a niekto to kedysi dávno pomenoval, že v podstate existuje nejaké sedenie, ktoré by malo byť spriamené. To znamená, že my by sme mali sedieť v nejakej polohe, ktorá je vynútená.
Spriamenou chrbticou?
Čiže spriamenou chrbticou. Hej. Čiže ja si sadnem a v podstate sedím v nejakých 90 stupňoch, hej, nohy sú vystreté, opreté o zem a všade držím nejaký pravý uhol. Hej. Opierka je za mnou pomaly kilometer, ale ja som v podstate v tej polohe a snažím sa to držať. Nevýhoda je tá, že výskumom sa pomaličky zistilo to, že vlastne tento set, ktorý takto ľudia držia, hej, tak si ty teraz, tak ti vytvára obrovský stres a obrovské napätie v tých spriamovačoch chrbta. Hej. Čiže tie svaly, oni nemajú tendenciu, oni nie sú zvyknuté a nie sú ani vybudované, ani vytvorené na to, aby nás držali v statickej polohe. Tie svaly sú na to, aby sme sa hýbali. Uh-huh. Hej, čiže dneska je zase ten trend opačný a bohužiaľ je to stále tak, že tak ako vo fyzioterapii, tak ako chiropraxii, tak je to aj v ergonomii, že je tu množstvo všelijakých, nazvem to, že mylných informácií, aj agentúry, ktoré robia BOZP, proste nejdú tým novým trendom a stále tvrdia tieto ako keby staré informácie, stále ich reprodukujú nanovo a potom ľudia sú z toho stratení, keď im poviem, že dneska sa dá sedieť aj tak, že človek je vyvalený vzadu a ešte má aj headrest, že má opierku hlavy, ktorá mu vlastne uvoľní komplet napätie tej šíle. Aj, a oni sú potom z toho takí akože stratení, že čo sa deje, že prečo to tak je a prečo im to nikto skôr nepovedal. Hej? Hej. Čiže problém je to, že aj keď si človek ide kúpiť stoličku, tak nemá k tomu žiaden support. Hej?
Hej.
To je ďalšia vec, že niekto predáva stoličky, ale o tých stoličkách nevie nič. Hej. Nám sa kopukrát stane, že ideme do nejakej firmy, kde sme boli zavolaní na to, aby sme zlepšili pracovné prostredie. Spravili tam prednášku o tom, že jak vlastne telo funguje. A následne ideme a každé jedno pracovisko vlastne musíme my zmeniť. Hej. Tí ľudia nám povedia častokrát, že viete, my sme mali pred mesiacom školenie a oni nám povedali úplne opačné veci.
Dobre, poďme konkrétnejšie. Teda hovorí, že čo sa hovorilo to, že byť stále spriamený sa ukazuje
dneska
podľa vedy,
neplatí.
Že to neplatí?
Dneska neplatí, lebo už aj keď si kúpiš akokoľvek stoličku dneska, tak tá stolička má 93 a viac stupňov. To znamená, nevieš nesediť 90 stupňov môle. A ďalšia vec, tá stolička potrebuje, aby mala tzv. Synchronný mechanizmus. To znamená, že pokiaľ máme my oporu o to operadlo,
ano.
A veľa ľudí to nevyužíva, že proste nechá si tú stoličku zablokovanú, tak znamená, že stále tá stolička je v rovnakej polohe, ako v aute, hej, alebo ako jedalenská stolička. A tá stolička na to má tieto systémy, aby sa dokázalo to operadlo naklápať a ten synchronný mechanizmus, ktorý častokrát sú tu na spodku, tie páčky, hejbátka, ktoré nikto nevie, na čo sú, tak vlastne to je na to, aby my sme nastavili ten optimálny level, aby tá stolička podporovala naše telo v takom voľnom sedení. A keďže to tí ľudia nevedia ani, ako si to majú nastaviť, nemajú túto informáciu, tak samozrejme sedia spriamene a ďalej si škodia. Aj keď majú stoličku, ktorá všetky tieto parametre spĺňa, vie to spraviť, ale nevie až to nastaviť.
A v čom je to zlé, keď sedím spriamene dlhodobejšie?
Jedna vec, že to telo, ono, aj tá chrbtica má nejakú krivku, hej, takzvané dvojité jesovité zakrivenie. Aj to je kvôli niečomu. Hej. Čiže dneska sa zase aj v rámci tej fyzioterapie sa prišlo na to, že to, čo sme my učili klientov v roku 2000, je úplne niečo iné dneska, pretože sa zistilo, že to, čo sme kedysi mali, nazvem to, že každý taký optimálny model človeka, k tomu sme sa chceli priblížiť, to dneska neplatí, pretože my potrebujeme individualizovať. Hej? Čiže každý z nás má nejaké zakrivenie chrbta a to potrebujeme nechať. A ty, keď sedíš rovno, tak ty chrbát máš ako palicu. To znamená, automaticky najväčší ten tlak je na spodku, na tých krížoch. A tým, že tá pozícia tej celej ako keby postúry toho tela aj hlavy je stále v jednom tlaku, tak tie svaly idú z dlhodobého pohľadu do krču. Hej, ja som robil taký akože pokus a ja mám rád takéto veci, väčšinou si to zlízne môj brácho, ktorý je vždy obetný baránok, ktorý napríklad sme mu dali takú srandu robiť, že sme mu nehali, že nech chodí celé po obede s napnutým bicepsom, hej, takto. A potom sme spravili akože taký rozbor a zistili sme, že čo všetko mu to ovplyvnilo, hej. Tak to bolo ovplyvnenie.
A čo si mu spravil, biopsiu svalu?
Nie, to sme len sme vyslovene jednoducho takou aspekciou, palpáciou sme zisťovali, že ktoré sú svalové skupiny, čo sa stalo, prečo a tak ďalej. No a zistili sme, že vlastne mu to ovplyvnilo od ucha až po rameno a dokonca až po bedrový kĺb všetky svaly, hej. Čiže keď si zoberieš, že ty sedíš teraz 8 hodín takto, a ideš sa možno na pol hodinu niekde prejsť, nájsť, alebo ideš na záchod, tak ten sval z dlhodobého pohľadu, keď to robíš 6, 7, aj 10, 20 rokov, to je koniec.
Jasné. Takže z toho, čo mi príde hlavne to, že byť v jednej polohe, nech je akákoľvek, je zlé. Asi zlé dlhodobo.
Je zlé.
Takže čo je nejaký recept?
Taký, presne, taký message teraz na home office, hej, úplne jednoduchý. Ľudia sú doma a môžu si dovoliť tú robotu pauznúť, pokiaľ nemajú nejaké konferenčné hovory alebo niečo. Čiže mení tú polohu, hej, kopu z nás.
Ako
má,
často, alebo?
Čo, jak sa dá, hej, pokiaľ mám ja nejakú prácu, že potrebujem si napísať nejaký mailík alebo niečo, alebo vytvoriť si nejakú tabulku, tak si sadnem si na 11. stoličku, napíšem to, nabúcham to, ale keď idem volať, tak si sadnem do sedačky. Alebo sa prechádzam po byte, podobne to jedno, hej. Čiže spravíte taký ten skôr time management, že mení tú pozíciu. Hej. Alebo potom dneska veľa ľudí siaha po tom, že funguje v nejakom takom móde, že ide do dynamickej sedení, hej. To znamená, že buď sú to sedáky, alebo sú to podložky, alebo sú to stoličky balančné, ktoré, ale je dôležité používať iba na určitý čas, hej.
To je niečo na spôsob feedlopty, že sedím na feedlopte, alebo na niečom nestabilnom?
Áno, presne tak, na instabilnej ploche, hej. To je dôležité povedať, že vlastne tá plocha musí byť instabilná kvôli tomu, aby tie svaly mali tendenciu proste držať, hej.
Áno.
Lenže nevýhoda je tá, to je zase problém aj toho nejakého, nazvem to, že klamu na toho zákazníka, pretože veľa ľudí si kúpí stoličky, ktoré majú takýto systém a sedia na ňom 8-10 hodín. A to sme zase o tom istom, že ten človek sa dostane do toho, že napnutý biceps celý deň. Hej. Čiže keď ten chrbát má cvičiť 10 hodín denne, tak sme vybavení takisto, ako keby sme sedeli spriamene.
Proste neboli sme stvorení na to, že som v jednej pozícii, neviem koľko
je
hodín.
Kľúč je to meniť. Potrebujeme tú polohu meniť a veľa ľudí aj si napríklad povie, že až ak to iba chvíľočku, že to je v pohode. Lenže chvíľočka, chvíľočke, hej, a už je to zase, že čo najnovší výskum v podstate zistil, potvrdil, že keď my robíme nejakú činnosť, v podstate opakovane, repetitívne 6 hodín, tak nám už nestačí spraviť na tú činnosť kompenzáciu. My už musíme robiť zmenu tej činnosti, hej. Čiže preto je veľakrát aj my hľadáme, že máme ľudí, čo sú, neviem, profesionálni šoféri, hej. Tak ideme a ten človek, keď má bolesti, tak musím ja ísť k nemu a do toho auta, aby som vedel, ako sedí. Čiže to je pre nás taký základ a to isté platí aj pri behu, pri bicykli, pri čokoľvek, že proste my musíme meniť ten stereotyp. Čiže preto ty, keď prídeš s tým, že ťa niečo bolí a bolí ťa to iba pri behu, tak keď ja ťa položím na stôl a ty budeš v horizontálnej polohe, jasne, že to nebude boleť, hej. A ja potom budem si vymýšľať, to môže byť toto alebo hento, no nie, ja to potrebujem vidieť v behu.
No jasné.
Hej, čiže toto je taká zmena, že čo najviac proste dať do toho a naozaj, keď niekto má a vie, že bude sedieť, he? Lebo množstvo z nás je tak, že dobre, vybrali sme si nejaký štýl života, máme nejakú robotu, máme nejaké poslanie a teraz nebude to, že dobre, o 3 mesiace budem teraz z office roboty, budem robiť salesáka, budem robiť v aute, hej. Čiže tí ľudia potom, aj to je proste, veľa ľudí sa nás pýta, že koľko taká stolička stojí a tak ďalej, no, hej. Jasne. Je to vec, kedy my to sa snažíme riešiť, hej, pretože mne nestačí to, keď ten človek príde a ja mu tie kríže uvoľním a spravíme nejaké hej. cvičenia, ale keď on proste raz má zlú stoličku, tak sa to zmeniť proste nedá. A na tej stoličke niektorí ajťaci sedia 16 hodín.
Hej. Jasne.
Čiže toto je veľký problém a dá sa s tým pracovať, len treba hej. zase hľadať, hej? Treba to riešiť, treba po tých informáciách ísť, pýtať sa a dôležité, že neupriamiť sa na jednu vec, proste treba tam mať to second opinion, hej? Že proste keď niekto mi raz povie, že takto mám sedieť, tak zistujem, že prečo, či mal ten človek, dneska už je tých informácií toľko, že sa vieme dočítať čohokoľvek, hej.
Tam ma zaujímalo, že proste aj mne sa niekedy stane, zapozerám sa do práce, do niečoho, čo mne napríklad funguje, že viem si dať pauzu, viem si dať budík, povedzme. Ako, je ako často je dobré meniť tú polohu? Každých 30 minút, každých 20 minút?
Ako ono, je to vždy závisle od toho, že jak ten človek je zaujatý, hej? Pretože niekto je taký typ, že keď má dobrú prácu, tá práca ho naplňa a baví, tak dokáže proste sedieť 8 hodín
no dokáže,
a nerieši
ja
polohu.
Hej, ale ja hovorím, že optimálne preto, vlastne, aby som si nemal zdravotné pomôcť.
Aspoň tú hodinku, aby tá, každá tá hodina, niekto hovorí, že každých 20 minút je dobré. Hej. Niekto si nastavuje hodinky, niekto má také tie pozorovatele, že mu vlastne kamera ho sníma a mu zaznamená, že sedí zle. Hej. To sú tiež veci, ktoré sa dajú dneska zmanéžovať, ale hej. je to tiež individuálna vec, ale aspoň tú hodinku, aby sme mali vlastne na tú zmenu.
Ja napríklad toto tiež sa snažím osobne riešiť, že pracovať aj na zemi, normálne stojím, aj sedím, mám standing desk. Máš nejaký názor na standing desk? Že,
výborná
je to
vec,
dobré,
výborná
je to
vec. A dokonca je to super, keď človek si vie dopredu to, že ten stôl dokáže elektronicky alebo hydraulicky zdvíhať.
Hej.
Alebo aj mechanické, keď je to na kľuku. Je to super vec, že
si ja zacvičíš.
Presne tak, ale pol dňa si dám v sede a pol dňa stojím. Ja mám dokonca klientov, ktorí majú bežecký pás pod stolom, hej. To znamená, že u niekoho napríklad, a hlavne to sa týka kreatívnych robôt, alebo proste ľudí, ktorí manažujú obrovské týmy, je na nich veľký stres, tak ako niekto rád chodí, keď telefonuje, tak ten človek, keď pracuje a má nejaký proste myšlienkový pochod, je mu lepšie, keď ide, ale veľmi v pomalom tempe. Hej, čiže toto je tiež také, čo sa dá spraviť a za mňa standing desk je výborná vec.
Hovoril si o tom, že je dôležité si vybrať dobrú stoličku. Aké sú nejaké doporučenia, akože čo má spĺňať dobrá stolička, alebo čomu sa vyhnúť? Možno, že ktorá stolička, ako vieš povedať o stoličke, že je zlá?
Jasné.
Inými slovami.
Ako dneska je to o tom, že tú zlú stoličku človek v podstate, nazvem to tak, že zlá stolička pre človeka, ktorý ide nejakým office workom, hej, tak je dôležité to, aby tá stolička sa vedela týmto spôsobom nastaviť. To znamená, keď niekto sedí na nejakej taburetke alebo sedí na nejakej fixnej stoličke jedálenskej, tak tam nedokáže nič nastaviť. Čiže to všetko bude robiť tá chrbtica, nie tá stolička. Ale všetky stoličky dneska, čo vy kúpite, či je to stolička od, ja neviem, 50 eur, 100 eur, až po stoličky, ktoré aj ja som dokonca robil stoličku, ktorá stala 17 tisíc. Hej. Všetky tie stoličky sa dajú nejakým spôsobom nastaviť. Hej. Ono treba, samozrejme, moja prvá otázka na človeka je, keď sa ma to klienti pýtajú, že aký je ich budget. Hej. Pretože
jasne.
Od toho budžetu závisí čo. Hej. Pretože to je tá istá otázka, ako keď sa ma ľudia pýtajú, aký si mám kúpiť madrac.
Ja rozumiem. A v čom je napríklad lepšia 100 eurová od 500 eurovej stoličky? Stoličky, alebo okoľko je lepšia?
Dôležitý je mechanizmus. To znamená, že aké súčiastky sú použité, či po 2 mesiacoch sedenia nebudem mať sedaciu časť posunutú a budem sedieť krivo, či proste ten materiál za to zodpovedá a ďalej je životnosť tej stoličky a potom kvalita aj toho, že spracovanie čalunenia, mekosti, operadla, hej. A potom sú už doplnky napríklad, či niekto používa akože armresty alebo headresty, čiže či mám opierku hlavy a dokážem si zrelaxovať ten krk, alebo naopak, že proste nebudem tam dávať nič a budem mať krátku stoličku, tak ako máme teraz a musím celý čas držať hlavu vo vzduchu. Hej, čiže od toho závisí a záves je podľa mňa veľmi dôležité uvedomiť si ten fakt, že na ako dlho chcem tú stoličku používať. Ja som raz bol svedkom takého veľmi príjemného rozhovoru, kedy sme riešili s jedným klientom spanie a je to úplne rovnako, ako aktuálne riešime so stoličkami a so sedením, pretože pri spánku je to isté. Ľudia sa ma pýtajú, aký si mám kúpiť madrac, aký si mám kúpiť vánkuš. ako si mám kúpiť stoličku, hej, to je presne o tom istom. A ja im hovorím, že povedzte mi, aký máte budget a ako dlho si to chcete nehať a akú chcete kvalitu. Pretože dneska my máme trošku pomýlené priority aj v rámci toho. Aj veľa ľudí mi hovorí, že prečo napríklad sme takí drahí. Ale napríklad príde oblečený a len jeho tričko stojí toľko, že by si mohol dopriať 5-6 terapií. Hej, čiže je to stále o tom, že kto, kde a za čo je ochotný tie peniaze minúť. A pre mňa bol veľmi taký veľký milník, keď mi jeden človek, s ktorým spolupracujeme na úrovni vlastne výroby madracov na mieru, mi povedal pre jedného klienta, ktorý som ho sťažoval priamo, keď si to už vybral, že naozaj tá posteľ je drahá, tak on mu povedal takú jednu krásnu myšlienku, že viete, že nechcem sa vás dotknúť, ale že prišli ste tu na 5-kovom BMW. To 5-ko BMW stojí od 60 000 vyššie a máte ho na 2 roky. Na 4 roky maximálne, kým ho odpíšete. Investovali ste 80 000 do 4 rokov a keď to máte, sedíte 15 minút až 2 hodiny denne, stále je to nepomer voči tomu, že si kupujete madrac a chcete za ňo investovať 600 eur a má vám vydržať 15 rokov a spíte na ňom minimálne 6 hodín denne. To je proste, to je rigid fakt, na to sa nedá nič povedať a ten pán, keď to takto pochopil, tak si povedal, že tak toto je naozaj že silný argument a išiel do toho a dneska sa budí s úsmevom. Hej.
Akú stoličku používaš ty? Zaujíma ma teraz hlavne rôzne nastavenia, čo tam máš a čo si tam nastavuješ?
Čo ja používam je stolička, ktorá, ja mám rád headrest, čiže opierku hlavy. Hej. Pre mňa je to dôležitá vec, pretože ten krk v podstate a hlavne pri tej práci dneska množstvo ľudí funguje na notebookoch, na tabletoch, čiže tá hlava je proste problém, že nám stále ide dole. Hej? Čiže to, aby sme my zrelaxovali tie predné svaly krku, je extrémne dôležité. Čiže toto je dôležitý fakt. Potom je fakt toho, aby sme vedeli nastavovať ten celý mechanizmus, ktorý to celé preklápa.
Čo celé preklápa? Takže ten headrest teraz myslíš?
Myslím to, že existuje určitý pomer, voči ktorému sa, keď sa opriem o operadlo, tak sa nám vlastne tá sedacia časť dokáže určitým štýlom posunúť. Či už je to posun iba predozadný, alebo to spraví nejaké naklopenie a rotáciu. Čiže ja keď si sadnem, tak si sadnem do toho, že tá stolička sa kompletne adaptuje na mňa, je nastavená na moju váhu, ten mechanizmus je nastavený na moju váhu a ako náhle sa ja opriem, tak tá stolička vie proste, čo má robiť.
Takže ona sa ako keby trošku sa dá zmeniť poloha toho sedadla.
Pomerovo sa mení vlastne
aj uhol?
Uhol, áno,
aj uhol opierky, operáta. Akože ideš kvázi dozadu aj s tou stoličkou?
Áno, idem dozadu so stoličkou a zároveň ma podsúva zadkom. Pretože najhoršie to sedenie je tak, že keď mám pevnú stoličku a ja sa postupne posúvam, tak si z chrbtice spravím C-čko.
OK, rozumiem.
Lenže ja nechcem spraviť C-čko, ja chcem stále nehať tú prírodzenú krivku, čiže to dvojité sovité prehnutie. Hej. Čiže toto potrebujem proste zladiť.
A operadla?
Operadla záleží od toho, že ako. Ja som najradšej v tej polohe, keď som vyvalený dozadu a tým pádom nepoužívam častokrát ani operadla na ruky, pretože tie opierky si dám nižšie a zasuniem sa pod stôl. Hej. Zase sú potom také veci, kedy niekto používa také ako keby molitány alebo také termovložky, ktoré sa používajú na stôl. Pretože každá tá doska toho pracovného stola má určitý chlad, hej. Keď sme v lete, má z klímy chlad a v zime už a priori má z toho, že je chladno, hej. Čiže vždy ich ťaháme na tie lakťové klby vlastne tú chladnú, ako keby ten chladný vzduch alebo chladný pocit do toho klbu z toho stola. Takže preto vlastne niektoré stoličky majú tzv. 3D područky, že oni sa vedia meniť v smere, výške a dokonca majú ešte taký extra gelový materiál, že vlastne ten lak, keď je v tom voľne, netlačí to.
Čo ešte tam mňa osobne zaujíma, nikdy som to nemal problém predtým, ale teraz v poslednom čase krčná chrbtica, kvázi, že krk mi, hlava mi padá dole, a s tým mám problém. Mám to, keď proste dlho sedím, alebo keď pozerám do počítača. Ty si naznačil, že opierka je na to dobrá, alebo čo by si mi na to doporučil?
Ako s tým krkom je treba chápať jednu dôležitú vec. Aha. Že gro času my sme tak, že nohami dolu. To znamená, že funguje tam nejaká gravitácia a tá chrbtica začína od tej pánvy. Čiže to je presne tá vec, keď sa ma niekto spýta, že či mu pomôžem s krkom, a u neho nefunguje ani brucho, ani chrbát. No nepomôže vám s tým krkom, pretože ja vám ten krk teraz uvoľním a za 2 dní ste naspäť. Hej. Ja na to nemám ani čas, ani priestor, aby som robil takéto čiastkové veci. To sú presne klienti pre maséra, kde prídu každý týždeň a každý týždeň mu ten masér bude rozmasírovať to isté stuhnutie. Hej, čiže dôležité je pozrieť sa potom, tak ako si hovoril, že som ťa vyzliekol do spodného prádla a pozrieť sa, jak funguješ celý, pretože môže byť problém niekde nižšie, ktorý sa prejaví na krku. A keď si všetko, je to v pohode, je to len o únave a o stereotype, tak potom použiť tú opierku tej hlavy. Mm-hmm.
Čo sú možno také chyby, ktoré, viem, že máte veľa športovcov v klinike, či už proste terajších, alebo majú nejaké športové zranenia, alebo ľudí po úrazoch. Športovci, čo sú také časté, možno mylné predstavy alebo veci, ktoré sa hovoria ohľadom cvičenia, ktoré sú problematické. Myslím tým cvičenie v posilovni alebo pri behaní. Čo sú také časté problémy, čo vidí, že ľudia majú z toho, že robia nejaké tieto
pohyby zle? A ono dôležité je poznamená to, že čo ten človek od toho športu ako keby čaká, hej? Pretože keď, jak som spomenul, veľa ľudí dneska rieši ten šport, že je to pre nich psychohygiena,
hej. Hej?
Čiže či sa ja idem zničiť a nebudem dbať na techniku, alebo nebudem proste počúvať toho trénera, keď už s ním som, alebo počúvať svoje vlastné telo, čo je najdôležitejšie, tak samozrejme vzniknú tam problémy, z ktorých potom spramenie nejaké zranenia. Ale čo je najdôležitejšie je, ja si myslím, že ísť trošku rozumne do toho, že či už dôkladnejšiu rozcvičku, niekto zase preferuje a stále sa strečuje, to tiež nie je dobré riešenie, hej? Mm-hmm. Čiže ten nadmerný strečing, pretože pri strečingu my gros strečujeme nervové vlákna. A nerv má 1000-násobne väčšiu senzitivitu ako sval. Čiže keď mám človeka, ktorý má nervové dráždenie a trpne mu ruka a ja mu dám ako terapeut robiť nejaké naťahovanie si krku, tak on si bude ten krk ešte viac dráždiť, tie nervy si bude ešte viac naťahovať. Čiže to tiež treba vedieť, že kedy to robiť. A potom dneska je veľmi, veľmi taký, ako keby pre nás dobrý boom, že ľudia začínajú viacej cvičiť na funkčnej báze. To znamená, že vlastné telo, vlastná váha, hej, robiť. A ja som to aj minulé, tuším, niekde v televízii rozprával, že ľudia sa vracajú k tomu naspäť, že všetky tie metodiky, ktoré dneska napríklad pramenia, či je to z Ázie, alebo to ide z Austrálie, z Ameriky, tak sú na backgrounde ako keby takých bežných denných činností, hej? Mm-hmm. Že či to je simulácia kosenia trávy alebo rúbania dreva. A toto dneska je, hej, dneska ľudia chcú tieto raw veci, dneska chcú surový betón, dneska chcú proste mlátiť o pneumatiku a to sú všetko veci, čo kedysi tí ľudia prirodzene mali, ale mali to v rámci tej práce na tom poli, v tom lese a tak ďalej. My dneska, akože, dosi pôjde dneska kála drevo do lesa nikto, hej.
Takže... A keď to rozumieš nádrobné, akože v čom to je? Je to v tej komplexnosti pohybu, že keď to porovnám s posilkou, že není to proste izolovaný pohyb
je
jedného svalu,
presne.
Ale že je to naozaj, že keď proste dvíham pneumatiky, povedzme, čo sa často robí pri tom crossfite alebo tak, tak ten pohyb je naozaj o mnoho komplexnejší tým, že proste mám tam ten mŕtvý ťah, dreb do toho,
presne.
Ešte to potom proste...
A je to komplexnosť a čo je dôležité poznamenať, je to prirodzené pre to telo, hej? Pre nás není prirodzené sa niekde postaviť a byť tam ako láta a cvičiť bicepsový príťah, hej? Čiže to je taká vec naozaj, čo by mala sa trošku upriamiť na to, že naozaj pre tých ľudí, čo chcú robiť ten bodybuilding na takej úrovni, že chcú tie svaly mať a ukázať to a robiť to súťažne, hej?
Jasné, ale oni to nerobia. Teraz sa bavíme o tom, že čo je zdravé alebo čo je pre zdravie. Tak, iné je, že vrcholový šport, ale vrcholový šport a zdravie nejdú väčšinou ruka v ruke od určitej úrovne. Ty môžeš povedať, nie je to úplne kompatibilné, ale väčšina ľudí nie sú vrcholoví športovci a keď chcú, či už aj tí vrcholoví športovci vie, že niečo zlepšiť alebo
jasné.
Obyčajní ľudia, jak ja, proste len byť fit a udržovať si ten aparát fyzicky v nejakej kondícii.
Tak. Hej, dôležité je, dneska je také ako keby pravidlo, že ľudia fungujú v nejakej takej funkčnej jednak sile, jednak vytrvalosti, ale čo je dôležité, tak sa pripája k tomu mobilita. Čo je veľmi dôležité, pretože my tým, že sme stále ako keby spätne nútení sedieť alebo byť v nejakých striktných pozíciách, hej, či je to človek, čo sedí v kancelárii, alebo je to lekár, alebo je to proste predavačka, alebo to je jedno, tak stále sú v nejakých pozíciách, ktoré sú vynútené pre to telo. a robí taký prirodzený pohyb, ktorý vlastne mu robí napríklad stereotyp veľmi veľa. My napríklad hľadáme pre ľudí a to je tiež taká veľmi veľká ako keby náš benefit, alebo nejaká devíza, pretože my sa snažíme tomu človeku v tých denných činnostiach, hej, že za nami napríklad príde upratovačka, ktorá mi povie, že ona keď umýva okna, že ju boli rameno. No ale že keď ona nebude správne stabilizovať lopatku, vždy ju to rameno bude boliť. A nie je to o tom, že ona potrebuje cvičiť to rameno. Ona potrebuje ten pohyb spraviť inak.
Správne
nájsť to tam. No. Čiže toto je také akože gro. A dôležité je, že tá mobilita je pre nás dôležitá. Že...
Čo je tá mobilita? Skús povedať.
A zjednoduším to tak, aby tí ľudia chápali, že vlastne my tým, že sme v nejakých pozíciách, ktoré sú väčšinou striktné, tak alebo obmedzujúce pre kĺby, tak nemáme tie, strácame tie rozsahy v tých kĺboch. Hej. To znamená, že niekto si nevie sadnúť napätý, niekto si nevie, ako keby chytiť lopatku s jednou rukou. Čiže je to o tom, že záleží, že aj čo ten človek potrebuje, že či naozaj to, že mu zvýšim tú mobilitu tých kĺbov, či to pre mňa nebude riziko.
Hej,
lebo zase niekto, možno si počul o takom, že niekto mu sa hovorí, že je hypermobilný, hej, že tie kĺby sú vlastne prílišne voľné. Čiže pri týchto ľuďoch je ako keby väčšie riziko toho, že im sa tie cviky budú ľahšie robiť, budú s nich mať väčší akože pôžitok, hej, ale môže im to zvýšiť to riziko toho zranenia toho kĺbu. Ale zase na druhej strane aj v tom, keď ten kĺb posilňuje, tak aj to je presne výhoda toho, že ten kĺb môže byť v nejakých krízových situáciách, nejakých pádoch alebo niečom proste oveľa stabilnejšie a oveľa viac bezpečí.
V tom je aj dobré, hlavne pre hypermobilných ľudí, ale myslím, že celkovo, že mať silu v tej mobilite, ako keby, že rozdiel medzi flexiou a mobilitou, neviem, že či je to univerzálne, ale niekde som to čítal, že niekto to definoval tak, jeden tréner, že mobilita je o tom, že do tých rozsahov, do ktorých sa dostaneš, že ako sa vieš dostať, povedzme, do roštepu pekne staticky. A ako sa vieš udržať v tej ktorej konkrétnej polohe tej pozície, že proste máš silu vyslovene v tých pozíciách. Nie, že len proste natiahnem tie svaly, alebo natiahnem tie šlachy, ale že mám naozaj silu v tom, aby som proste nedošiel k nejakému zraneniu, ktoré hrozí hlavne hypermobilným ľuďom.
A to sa dá použiť aj ako cvičenie, hej? Pretože ja keď mám ako keby možnosť, že dostanem sa do nejakého rozsahu pohybu, ktorý je pre mňa ako keby, nazvem to, že stopka, že tam už ďalej neviem, už som v diskomforte, tak ja dokážem v tých pozíciách proste tú svalovú silu zlepšiť. Hej?
Áno.
A tým pádom zase som pripravený na ďalšie veci. A treba vedieť vždy, my sa aj tých ľudí pýtame, že proste čo od toho čakajú, hej? Niekto za mnou príde a položí mi na stôl množstvo papierov, hej? Oni prídu, že sa ich spýtam, že čo vám je, s čím ste prišli? A oni mi dajú takýto štos A4-iek v eurobaloch. A k tomu 15 sedečiek, že toto mi je. A ja, že super, tak to takto chytím a hodím to na zem. Poveste mi, čo vás trápi. Ja nejdem riešiť tie papiere ani vaše MR-ka, ale idem riešiť vás, hej? Čiže toto je taká vec, že častokrát tam treba k tomu pridať tie ďalšie faktory. Preto aj my tej klinike sa snažíme ako keby pokryť celú tú vertikálu. Hej? Pretože od toho, že vnútri vlastne v rámci kliniky je fitko, je tam centrum, ktoré trénuje špecificky chrbticu, sú tam masáže, hej? Sú tam terapie, my napríklad máme masážne kreslá. Hej, minule sa ma niekto pýtal, že prečo máš masážne kreslo na klinike? Lenže preto, pretože ja keď niekde potrebujem z toho človeka dostať a on napríklad nemá buď finančné prostriedky alebo časové možnosti, aby prišiel na masáž, tak on príde 20 minút predtým, ako ide ku mne na kliniku, dievčatá mu spravia kávu a on sa zoberie hore na to kreslo ho celého uvoľní a on príde pripravený ku mne. To znamená, on vypne hlavu, on sa trošku skľudní, to svalstvo sa uvoľní a ja mám oveľa väčšie možnosti. To isté platí aj o hlave, hej? Či je to nejaký psychoterapeut, mentálny coach, hej? Či toto sú všetko veci, čo sa potom v rámci toho príde. A my všetky tie veci sa snažíme proste držať a pokryť to celé, pretože keď niekto príde, že mám bolesť, neviem, v krížoch, hej? A po chvíľke prídeme na to, alebo po troch, štyroch terapiách, že jemu vlastne tie kríže vyvoláva ten madrac, alebo tá stolička, tak ja musím riešiť toto, hej. Už nebudem s ním teraz mu meniť 39. cvik, keď viem, že on proste tú stoličku má zlú.
Hej, snažím sa prísť na koreň toho problému a riešiť to. Dobre, chcel som ešte od teba, viem, že je to ťažké, lebo každý potrebuje nejakým spôsobom individuálny prístup. Ale keď niekto, povedzme ako ja, že veľkú časť dňa sedí, trávi pri sedom zamestnaní, takisto robím športy vo voľnom čase, a to si myslím, že je veľa ľudí v rámci populácie, a že mám, povedzme, 15 minút denne, len 15 minút denne na to, aby som robil nejaké pohyby, nejaké cvičenia. Čo by si mi povedal, že čo všeobecne platí, že zväčša je dobré robiť, alebo jak by si sa na to pozeral?
Ako dá sa, a to je ideálne, nájsť, aj sa to tak učí v rámci toho, že aby ten človek našiel nejakú rutinu. Tá rutina môže byť úplne jednoduchá. Tá rutina môže byť v systéme, že môže to byť 5 minút, nemusí to byť 15 minút. Okay. Môže to byť 5 minút repovania. Hej? Len takisto treba zvážiť to, že čo s tým chcem ako keby dosiahnuť. Hej?
Chcem dosiahnuť len to, aby som bol celkovo fit, aby som proste nemal, neviem, bolesti chrbta, aby som si nebudoval, proste som v jednej pozícii dosť dlho, takže aby som si nebudoval nejaké disbalancie, stereotypy, možno nejaké dobre komplexné pohyby, čo by si povedal.
Ono dneska sa dá veľmi, veľmi zjednodušene povedať aj to, že my vieme si zobrať ten príklad, zase ja náražam náspäť a ja som stále za tým stojím, že v podstate tá príroda to aj tak už predtým vymyslela. Čiže vieme spraviť veľmi jednoduché cvičenie, ktoré sa dá reálne vytvoriť hocikde, či je to doma, vonku, v parku, kdekoľvek. A vytvoriť ho tak, že záleží od toho, že s čím ten človek má problém a na to vymyslieť 1-2 cviky. Hej. Či budem ja robiť nejaké plenky, ako dneska ľudia veľa robia, hej, tak vlastne, či sú to side plenky, že sú na boku, hej, alebo klasické plenky, aby dokázali vlastne spevniť tú brúšnu stenu, tak príde do toho možno nejakú dynamiku, hej, že začať krčiť nohy pri tom, hej, alebo dať sa na lakte a skúsiť pri tom robiť nejaké ako keby plázenie sa, hej. To sú všetko veci, ktoré sa dajú do toho pridať. My dneska napríklad spracujeme s takou veľmi zaujímavou vecou a volá sa to, že Animal Flow. Hej, ľudia sa nás pýtajú, že čo to je, prečo to vlastne robíme. A oni, že hej, lebo je to vec, ktorá je veľmi krátka. To je presne taká odpoveď na tvoju otázku, že na určitý typ človeka pasuje určité cvičenie. Hej. Príklad uvediem na sebe. Hej. Ja som typ človeka, ktorý mám veľa svalovej hmoty, ale mám krátke páky. To znamená, ja mám možno polovičný krk ako ty. Hej. Veľa ľudí myslí, že ja mám iba 3 stavce v krku. Ale ja potrebujem o to viacej pracovať s lopatkami, aby som vlastne ten trup mal silnejší. Čiže napríklad za mňa ja robím také pohyby, ktoré sa snažia ako keby simulovať pohyby jašterice. Čiže idem na zem a v podstate robím iba pohyb, keď idem veľmi pomalými krokmi a snažím sa prečítiť tie svalové párty.
Je to aj nejak pomenované v slovenčine alebo angličtine? Dá sa to niekde nájsť?
Dá sa potom nájsť ten klasický animal flow, hej? Alebo sú to rôzne ako keby terapie.
Takže je to normálne nejaký koncept, keď si dám.
Áno, to je normálne koncept.
My
to normálne v rámci kliniky vlastne robíme inštruktorov. Naši aj tréneri, aj terapeuti sú vlastne inštruktori tejto techniky, lebo vybrali sme si to kvôli tomu, lebo nepotrebujem k tomu nič, hej. Ľudia majú plné zuby toho, že kde zoženiem 30-kilový kettlebell, taký oný, hen taký, hej.
A ešte aj teraz v čase, keď sú fitka zatvorené.
Čiže dneska ja som mal normálne, v čase tej prvej vlny korony som mal jedného klienta, ktorý mi hovorí, že prosím ťa, že nemáš mi požičať dvojkilovú činku? Ja neviem, kúkam, že dvojkilovú činku? Že to čo je za artikel? A on, že hej, že dvojkilovú činku, to sa nedá zohnať u nás, hej. Proste všetko ľudia vykúpili. Čiže toto sa dá takýmto spôsobom, ako keby sa dostať k tomu, nájsť si to, dá sa to kľudne aj cez videa, človek to vie skúšať, hej. Čiže je to jednoduché cvičenie, že proste potrebujem seba, potrebujem ruky, nohy a viem cvičiť.
A prečo pre teba práve tie pohyby a šterice?
Pretože potrebujem spevniť hlavne brucho, potrebujem spevniť hlavne lopatky, hej, pretože ja z toho, ako som bicykloval, tak mám držanie tela zle. Pretože nikto z cyklistov nefunguje v normálnych stereotypoch a hlavne pri takých dávkach, jak sme jazdili. Takže ja potrebujem cvičiť chrbát, potrebujem cvičiť lopatky a brucho. A tým, že sa dostávam do štvorbodovej opory, tzv. Kvadrupedálnej lokomócie, že vlastne robím ruky, nohy naraz, tak vlastne dokážem cvičiť ešte efektívnejšie ten core.
Jasne. Hej.
Čiže nie je to o tom, že teraz si vybudujem nejaký six-pack, ale budem mať proste to svalstvo natoľko silné, že môžem si dovoliť robiť čokoľvek.
Ja som možno zase akože na tom druhom extréme, že ja mám vyslovene veľmi dlhé ruky,
tak, presne,
nohy, krk. Čo sú zväčša veci, s ktorými majú takíto ľudia ako ja problém a možno pohyby?
Je koordinácia. Tam sú zase veci, ktoré sa napríklad sa potom používajú rôzne pohyby. Hej, u teba by výbor napríklad bola opica. Mm-hmm. Hej, pretože tvoje dlhé páky simulujú zase ten pohyb tej opice. Čiže robiť rôzne typy, či už sa vešať na nejaké hrázdy, hej. Veci, čo ti dokážu ako keby cez pocit toho úchopu stimulovať vlastne to centrum, hej. Či je to bedrový krv pre nohu, alebo lopatka pre rameno, hej, alebo pre ruku. Čiže toto je dôležité, že nájsť potom, dneska sa to dá, akože treba to vyskúšať, niekoho to baví, niekoho nie, niekto cvičí piatich Tibeťanov, hej.
Jasne.
Super, keď vám to vyhovuje, tak to cvičte, hej. Alebo napríklad príde sem a povie, že teda ja cvičím piatich Tibeťanov, ale mne dva cviky z tých piatich nevyhovujú, tak ja cvičím troch Tibeťanov. Super, tak cvičte troch. Hej, čiže tá rutina musí byť taká, že človek aby mal z toho aj nejaký passion, hej, že niekto není, že proste nutím sa do toho, ale zároveň musí cítiť aj ten benefit pre seba.
Áno, musí dať obi dva, lebo to ja vidím, keď je niečo, čo je síce ideálne, ale proste nebudeš to robiť na pravidelnej báze, tak je to zbytočné niečo, čo ťa aj baví a aj nejakým spôsobom je prospešné. K záveru by som sa ťa chcel opýtať. Bavili sme sa dosť o všetkých možných kurzoch, ktoré máš, stoličky, vaša klinika a tak ďalej. Aké informačné zdroje by si možno vedel doporučiť pre mňa, pre ľudí? Viem, že na vašej stránke sú vyslovene, myslím, že sú to dokonca aj nejaké cvičenia, čo môžu ľudia robiť, alebo samozrejme ľudia môžu zájsť k vám. Sú ešte nejaké také zdroje, ktoré ťa napadajú, ktoré sú dobré? Týmto témam, o ktorých sme sa bavili?
Ako jasné, ono treba rozdeliť zase to, že či hľadám informácie alebo hľadám techniky, čo budem robiť, hej. Lebo podľa mňa najlepšie, čo sa človek naučí, je z videa, hej. Keď človek vidí, že čo ten reálne, ten čo cvičí predo mnou v tej telke vie robiť, hej, alebo na tom monitore. A akým štýlom to robí a podľa toho to vieme aj my potom ako keby, nazvem to, že zjednodušiť pre toho človeka. Ale dôležité je potom aj nájsť sa v tých informáciách, v tom veľmi obšírnom poli, hej, že čo vlastne je to, čo reálne sa mňa týka. Lebo dneska doktor Google je brutál silný, hej, čiže dneska ľudia už prídu s tým, že oni už presne vedia, čo im je. A už ja nie som v pozícii, že ja ich idem ako keby vyšetriť a poviem im, že čo im je, ale ja im idem vyvracať ich pravdu. Okay. Hej, čiže toto je veľký problém, že vlastne skôr my sa snažíme aj v rámci toho blogu, aj takýchto rôznych aktivít našich, alebo teraz prednášok, v podstate, ktoré v aktuálnej situácii sme museli stopnúť, vlastne robiť to, že aby sme tú verejnosť laickú vlastne vzdelali v určitých sférach, aby oni nemali ten obrovský chaos tých informácií, pretože potom ľudia prídu a ja im normálne niektorým musím povedať, že viete čo, prestaňte si čítať o tom, čo vám je. Pretože naozaj vám to škodí a vy už to neviete, už to proste v tej hlave, to je taký červík, ktorý ten človek nevie proste ho dať preč, hej. Stále im to ide, hej, alebo potom sú ľudia, ktorí sa napríklad naučia sa správať ako roboti. Hej, že im vlastne niekto povedal, že keď majú problém s platničkou, tak sa musia hýbať, takže on sa, keby ho niekto zasadroval, hej. A teraz to už je o tom, že tá naša práca je potom o menení tých denných stereotypov, v podstate habits, hej, ktoré my v podstate potrebujeme zmeniť, to je najťažšia robota, lebo to je už proste podkvôrovo zachytené v tom mozgu.
Sú na toto nejaké dobré zdroje, či už články alebo niečo, ako si povedal, tých informácií veľa, ale vyslovene ten, kde si človek môže pozrieť viac niečo o tom frameworku, že ako vôbec o týchto veciach rozmýšľať.
Mm-hmm. Akože sú určité kanály, kedy množstvo aj lekárov publikuje, hej.
Čo napríklad ty sleduješ, ako keby možno nie pre každodenného človeka, ale pre ľudí, ktorí sa naozaj proste o niečo takéhoto zaujímajú. Mm-hmm. Sú nejaké, či sú to stránky, alebo proste magazíny, alebo niečo, niečo, čo ty?
Ja som akože a priori človek, ktorý moc nečíta, ja to nemám rád, ani si nerad píšem, ani čítam. Aha. Takže pre mňa je vizuálny, čiže ja buď to musím navnímať cez oči, to znamená, že ja hodne používam videá, hodne sa učím z videí, hej, keď už tak. A potom je ďalšia vec to napočúvať, hej, že zistiť, že možno, že vypočuť si viaceré také ako keby názory, že čo napríklad sú aj protichodné, hej, že vypočuť si aj, že čo môže v rámci tohto to znamenať, na druhej strane, prečo toto nie a prečo toto áno. U nás je to ťažké, lebo ja vlastne čerpám v podstate z literatúr alebo z článkov alebo z videí, ktoré sú častokrát zo zámoria, hej, kde ten presne ten evidence base, že v podstate ten človek, tie výskumy tam sú na úplne inej úrovni, u nás sa neskúma nič. Hej.
Sú na toto nejaké dobré YouTube kanály alebo podcasty? Kľudne aj v angličtine, ktoré
no,
si
sú, sleduješ? Jasné, hej. Sú aj rôzny, či už človek, ja akože to z toho môjho hľadiska skôr hľadám na tých úrovniach, tých chiropraktikov, hej, tých osteopatov, a to sú rôzne kazuistiky, hej. A dokonca aj my tam dávame na tie naše kanály, aj náš YouTube, v podstate veci, kedy detailne vysvetľujeme určité pohyby, ktoré sú zdánlivo ľahké, ale tých technik je veľa, alebo veci tých parametrov, čo si človek má všímať, alebo potom zase na druhej strane to, čo toho človeka posunie z toho bodu A do bodu B, z tej bolesti do nazvem to, že stavu, kedy môže robiť ten svoj šport alebo ten svoj pohyb v pohodičke bez nejakého obmedzenia. Ale všeobecne by som to nejako nenazýval, lebo neviem, že nakoľko človek, tam je veľa
toto
vecí.
Toto mi príde zaujímavé, že čo si povedal, že hovoril si, že vy máte takéto videjka, že sú tam nejaké rôzne cvičenia alebo pohyby.
Áno, sú.
A vysvetľujú sa, že okej, že čo je toto za pohyb, ako to funguje na tej biomechanickej úrovni, presne niečo tak, takéhoto. Sú na to nejaké, alebo ako sú na to ešte dobré zdroje? Hovoril si, že vy máte...
Ako existujú kanály viaceré aj v rámci cvičení, hej? Aj v rámci potom tých jednotlivých metódy. Ja sme sa bavili napríklad o tom Animal Flow, tak o tom človek vie nájsť množstvo vecí, hej? A je to len o tom, že ako keby o čo mám záujem, možno, že aké mám možnosti v tej angličtine alebo v tých jazykoch.
Hej, akože pretože... Ja sa pýtam teraz na ľudí ako ja alebo mne podobným, že čo majú dobrú angličtinu, lebo slovenčine si hovoril, že aj tak o tom není toho veľa.
Jasne, že... ono je dôležité potom, aj tie odborné názvy sú častokrát problém, že to človeka potom mýli, hej, že sú ľudia potom stratení v tom. Ja mám zase opačný problém, že ja keď mám sa s niekým baviť na nejaké večery po anglicky, tak ja s tým mám problém, lebo ja som gros tou angličtinou konfrontovaný z tej medicínskej časti. Hej. Čiže ja keď mám prednášať v angličtine o medicíne alebo o veciach s týmto spojených, či už je to s fyziou alebo s chiropraxiou alebo s čím, tak je to pre mňa jednoduchšie, ako rozprávať sa s niekým, že čo včera robil na poobede, hej. Takže toto sa dá. A ešte by som možno, že tam dal také možnosti, že skúsiť ísť aj naozaj si vypočuť aj tých ľudí, že zažiť to live, že nejaké tie prednášky, hej, dneska sa množstvo týchto vecí robí, kde je prizvaná aj verejnosť.
Kde, alebo ako to mám nájsť, alebo kde bývajú takéto prednášky?
No teraz je to aktuálne všetko stopnuté, ale robí sa to v podstate, či už je to cez rôzne vedecké kanály, cez štátne nejaké inštitúcie.
Vieš povedať aj konkrétne nejak, že ako by som to vedel nájsť? Alebo...
Akože my sme v rámci týchto... Čo sa týka takýchto informácií, skôr len to bolo viac na vedeckej báze a takýchto akože viac akože backgroundoch toho, že výskum, veda a takto, tak vlastne robila aj také, že vedecké centrum vedeckých informácií robili. A množstvo je potom aj zariadení súkromne, napríklad jak my sme, že vlastne máme určitú tému a tu chceme zazdieľať s ostatnými ľuďmi. Čiže treba len možno pozerať nejaké Instagramy, Facebooky takýchto rôznych zariadení, že či niekto niečo takéto rozumné robí, a zase nebrať do toho, že toto je to písmo sväté.
Nie, jasné.
Čiže každý z nás má nejaký názor, hej, a my takisto, my sa stretneme piati kolegovia, aj teraz ideme na kurz, ja som zvedavý, aké konfrontácie zase vzniknú, hej, pretože jeden to robí tak, druhý to robí tak, jednému to funguje takto, druhému onak, hej, čiže...
Preto je pre mňa napríklad zaujímavé veľmi to, že, alebo čo ja, keď si pozerám nejaké inštruktážne videá, že je to tam vyslovene aj vysvetlené, že čo tento cvik robí, alebo táto metóda, že ako by mala fungovať, že ako keby nie je to len tak, že rob toto, ale ti tam kvázi dajú aj tie dôvody, takže vieš, sa zamyslieť nad tým, že či tie dôvody, ktoré ti dávajú, dávajú nejaký zmysel alebo, alebo sú v súlade s nejakými vedeckými informáciami.
Alebo je to ešte dobrá vec spraviť takým štýlom, že my vieme napríklad, že mám problém, že neviem, mám nejaký shoulder pain, hej, tak idem na YouTube, hej, alebo idem, zadám teba do Google, dám si stiahnuť videa a skúsim si, alebo pozriem si tie videa s tým, že pozriem viacero možných druhov, hej, pozriem si, ja neviem, niekoho, čo ma zaujíma, je to nejaký Aziat, hej, Boh vie, čo ten robí, hej, je to nejaký Američan, ktorý vlastne má úplne iné techniky, Európan, Belgičan, zase niečo iné, hej, Austrália, zase
no,
úplne.
A sú, nie sú tam také nejaké autority, že napríklad, že čo ty rád pozeráš, že nejaký fyzioterapeuti, alebo vyslovene nejaké kouči, tréneri zo zahraničia, ktorých
sú,
ty napríklad sleduješ
sú,
alebo uznávaš?
Tých ľudí je veľa, len treba potom si hľadať to, že čo z toho reálne ten bežný človek má, hej. Mm-hmm. Lebo ja to beriem z toho môjho pohľadu, že mňa v rámci lifestyle bavia videá, ktoré ma dostávajú do stavu toho, že nie som v realite, hej. Čiže ja som včera v noci o jednej pozeral, jak chlapci išli na Tahiti surfovať, pretože pre mňa je to akože určitý druh relaxu, hej, že sa pozerám na to, že zabudnem na tú realitu, ale zase potom hneď za tým nasledovalo video nejakého doktora v podstate z Ameriky, to bol nejaký tuším doktor Mendel, jak sa volal, že on v podstate dokáže vymyslieť nejaký veľmi jednoduchý cvik, ktorý človek vie robiť doma. Hej. A ja to teraz pozerám, trvá to 15 minút, hovorím si 15 minút času, to je už veľa pre mňa. Tak po 10 minútach to musím stopnúť, lebo proste je to shit. Hej.
Jasne.
Nemalo to kontext s tým, čo on na začiatku, nápis videa, ako si môžeme pomôcť, keď máme posunutú pánvu. Odpoveď nula. Hej. Proste bola to totálna blbosť, pretože on ukázal tie isté cviky aj na jednu, aj na druhú nohu.
Hej. Ja viem, že a takýchto videí proste, že rôznych expertov...
Presne, skôr by som to riešil.
Je
tak,
veľa,
že...
preto sa pýtam, že či sú nejaký vyslovene, že konkrétny, že kanály, akože YouTube-ové, alebo
nemáš nič také, akože my sa to snažíme v rámci toho, tých blogov a takýchto vecí trošku približovať a aj budeme robiť viacej akože v rámci kliniky takých tých, nazvem to, že jednotlivých prípadov, tých takých case study, hej, že vlastne príde človek a s čím si prišiel, prečo a čo s tebou robili a tak ďalej, aby sa človek vedel trošku lepšie do toho vcítiť.
Áno, hej. Aby čiže, možno videl aj ten proces, hej. Aký je u vás, čím človek prechádza.
A skôr my potom využívame tie kanály skôr na také tie informácie o tých novinkách, lebo veľa vecí my prinášame takých, že som mal takú veľkú éru, to bol asi rok dozadu, kedy som hodne začal riešiť to, že ako ovplyvňuje chrbtica sánku a zuby. Uh-huh. Hej, a bol z toho taký boom, že v podstate sme museli to proste to promo stopnúť, pretože za mnou chodili ľudia zosnení na otočku.
A to čo ste mali? To máte video nejaké?
To boli videá, boli to videá z techník, boli to
nájdem
články.
To
myslím, že to je, hej, ak to báby nezrušili už, no. No fakt to bol potom problém, že ono, aj tieto veci veľmi málo ľudí vie robiť, hej. A teraz keď ja som stále iba jeden človek, ja sa neviem rozšestnáctiť, hej. Ale keď mi zavolá proste človek a teraz za ten deň ich tých ľudí zavolá 40, že chcú napraviť, aby som im pozrel tú sánku, že oni nevedia, čo s tým, tak ja sa proste, to už je kontraproduktívna reklama, hej, v rámci tohto. Určite, ja ešte taký message pre tých ľudí, pre tých divákov a takto a poslucháčov, lebo nech si robia viac tých záverov, hej, nech si pozrú viacej tých videí, ako to robili oni, ako to robí, či sa vedia vcítiť do toho, hej, lebo častokrát je to o tom, že tie veci aj v tých videách sú nafingované a vôbec tak nefungujú, hej, čiže oni potom, tí ľudia slepo do toho idú, hej, najčastej sa to stáva pri takých tých nejakých, nazvem to, že domácich equipmentoch, hej, že dneska sú také tie rôzne pištolky s tými, tie vibračné, že ľudia si s tým masírujú svaly, hej, a proste množstvo videí je o tomto, že ako si vieme uvoľniť ten a onen sval, ale to je akože veľmi veľká alchymia za tým, hej. Čiže nie je to len to, že ja si dám tú pištolku a budem si to strieľať do stehna a povolí mi to vlastne celé napätie. Takže má to určite nejaký kontext, hej, a potrebujem vedieť, že kde je ako.
Takže odkaz pre ľudí, keď už čímkoľvek chcú experimentovať, nech si pozrú proste viac zdrojov, nech sa nad tým zamyslia, najlepšie nech idú k odborníkovi.
Presne tak, no.
A úplne možno posledná otázka tiež, nejaký taký odkaz pre ľudí, pre poslucháčov, môže to byť či už z oblasti pohybu, alebo úplne celkovo, nejaký taký tip na proste zvyk, čo by mohli ľudia vyslovene začať alebo prestať robiť, od zajtra, keby toto spravili, keby si mal ten čarovný prútik a vedel by si zabezpečiť, že sa niečo takéhoto stane. Čo by to bolo? Čo si myslíš, že by vedelo ľuďom naozaj zlepšiť ich kvalitu života? Alebo čo by bola taká jedna vec, s čím by mohli ľudia začať prestať?
Jedna vec, keby som to úplne zo všetkého vypichol, tak ja by som to celé zhrnul na tzv. Tech snack. To znamená, že to, že sme non-stop na mobile, na tablete a pozeráme dolu. Hej. Aspoň to, že spraviť si jednoduchú vec, že keď už pozerám do toho mobilu, nech to dám radšej pred nos, nech nerobím toto.
Hej.
Čiže to je základný faktor, kedy to my reálne teraz ešte nevidíme ten dopad, ale to, čo dneska my vidíme ten dopad z toho, ako sme sa snažili všetkých vystierať v tej chrbtici,
áno,
z toho cvičenia, tak ten dopad z tohto, jak všetci kúkajú dolu a proste tá postúra sa mení, bude obrovský. Hej. Čiže my pracujeme na technikách, ako zmeniť, ako riešiť tú ergonómiu aj tohto. Hej. Je množstvo všelijakých vychytávok, tiež ľudia vedia nájsť na všelijakých, či už čínskych, alebo amerických, alebo hociakých proste stránkach, kde sú to od všelijakých holderov, zväčšovačov, magnifierov, proste čokoľvek, a nám by to proste zmenil, lebo naozaj za tým mobilom sme proste strašne moc.
Jasne.
Hej. Ďalšia vec, čo nemáme vôbec žiadne metodiky na bežný život, ktorým by sme fungovali s rukami. Hej. My máme ako keby stálu prioritu v palci a v ukazováku a teraz tými touchpadmi, s tými mobilmi, s tými screenmi proste robíme ešte viacej, hej. Čiže aha, ja mám normálne ľudí, ktorí prídu, že proste obdobie, že drtil nejakú hru a príde a má normálne zapálené kĺby, hej. Čiže to sú veci, čo sa potom dá krásne s tými pracovať, hej. Takže možno meniť tie polohy, správy a naozaj vníma ten krk, že fakt ho mám len jeden.
Hej.
A fakt, že my nevieme, čo bude o tých 10-20 rokov, pretože toto, čo dneska my riešime, naši rodičia a prarodičia, starí rodičia to nemali, hej.
No jasné, čiže to je niečo úplne.
To sú nové stereotypy, to je new habits, hej. Čiže pre nás je to naozaj, že dneska malé dieťa chytí mobil do ruky a ono presne vie, čo má robiť, hej. Čiže to je o tom, že proste už to je v nás, už v tom genofonde je to zapísané, len to treba postupne nejakým spôsobom vytesniť, proste zmeniť to a naozaj vníma to, že skúsiť sa aspoň, že keď čakám niekde na ulici, že tak pozerám sa aspoň chvíľočku pred seba, že naozaj ten život ide a nejde to len na tom Instagrame a robím len toto.
Nech mám akýkoľvek pohyb, nech nemám stále proste jeden pohyb, nech som stále v jednej veci.
Alebo aspoň keď ten človek rieši, hej, že má ten mobil stále a potrebuje to, tak fakt nech si mení tú polohu, nech to dáva pred tie oči, alebo radšej sa zmením, hej, oprem sa a dám si to nad hlavu, aby som proste zmenil ten stereotyp.
Takže chodiť po ulici s mobilom nad hlavou.
Áno, je to tak. Ono veľa lepšie ľudí aj sa ma pýta, hej, že prečo aj proste to napätie tých predných svalov krku je presne pre nás je extrémne dôležitý. Hej. A my postupne pracujeme aj dneska na technikách, ktoré prezraním dopredu, ktoré proste nosenie rúšok, čo nám všetko spôsobí, pretože my nie sme zvyknutí, aby nás niekto stále ťahal za uši. Hej, čiže to je veľký extrém. A dneska fakt robíme na tom, že tých ľudí, a ja to vidím dneska v tej praxi a v tej ambulancii, že fakt tých ľudí s tým problémom toho krku, tých bolestí hlavy a proste to je fakt, že rapidne viacej, ako bolo pred 5 rokmi, bolo pred 10 rokmi, to proste aj to, čo sme sa my učili ešte v škole, tak tam sa o tomto vôbec nepísalo, s čím sa my dneska ako keby denne stretávame, hej.
Super, ďakujem teda Tomáš, že si s nami zdelil tieto nielen informácie, ale aj všetky možné myšlenkové modely a to, ako rozmýšľať vôbec nad týmito vecami, nad tým, ako sa hýbať, nad pohybovým aparátom. Ďakujem aj všetkým ľuďom, ktorí nás sledovali, či už je to cez video, alebo v rámci svojich podcastových apiek. A budem rád, keď nám dáte váš feedback, prosím som komentu alebo review. A počujeme a vidíme sa na budúce.